Зараз ми перебуваємо в розпалі літа. Хоча це літо було досить непередбачуваним. У нас були спекотні дні, але також і прохолодні, як сьогодні. Дехто з вас вже має плани на відпустку, щоб кудись поїхати. Дехто візьме трохи відпочинку, але залишиться тут, у місті. І це чудово. Чудово поїхати у відпустку. Це чудовий час для відновлення сил. У нас була особливо сніжна зима тут, у Гданську. Тож вам варто знайти час, щоб піти цього літа у парк чи на пляж. Біблія небагато говорить про відпустки, але багато говорить про відпочинок. В Старому Заповіті ми бачимо заповідь святкувати суботу на сьомий день кожного тижня. День без праці, день для відмовлення і освіження. Була низка свят і урочистостей для народу Ізраїлю, визначені часи, щоб припинити працювати і зібратися разом в ім'я Господня. У Новому Заповіті Ісус заохочував своїх учнів піти в сторону і відпочити. І також Ісус показав нам приклад того, як перезаряджатися і освіжуватися. Приклад, якого було б мудро дотримуватися цього літа. Подивіться зі мною на першу частину Луки 5:12. Коли він був в одному з міст, ось чоловік, весь у проказі, підійшов до нього. Ісус займався служінням, і до нього приходить чоловік, весь у проказі. Це була шкірна хвороба, яка викликала пошкодження нервів і з часом лише погіршувалася. Її було легко помітити, бо вона була на шкірі, і вона була дуже заразною. Тому ніхто не хотів бути поруч із тим, хто мав проказу. Це був фізичний аспект. Але був і духовний аспект у ті часи. У Старому Заповіті ми бачимо таку мову – бути чистим або нечистим. Тоді перед Богом можна було з'являтися тільки тоді, коли ти чистий. Суть була в тому, що люди духовно нечисті і не можуть прийти до Бога з поклонінням, якщо вони не є чистими. Отже, у Старому Заповіті існували певні закони, які встановлювали правила і приписи для людей із проказою та для тих, хто з ними контактував. Закон говорив, що людина з проказою вважалася нечистою. Закон вимагав, щоб така людина відпускала волосся, жила окремо і трималася подалі від інших людей. Людина з проказою залишалася нечистою, доки не зникне її недуга. Можливо, вам здається, що це дещо жорстоко, але ця хвороба була дуже заразною, тож ніхто не хотів, щоб проказа передавалася іншим людям. Це був своєрідний карантин Старого Заповіту. Тож існувала фізична складова і духовна складова нечистоти. Але також проказа була й соціальною хворобою, так би мовити. Люди боялися перебувати поруч із тими, хто мав проказу. Вони остерігалися, що можуть теж захворіти. Тому люди тримали дистанцію. Ви можете уявити, яким важким це було соціально і психологічно. Підсумовуючи, мати проказу було дуже погано. Один автор говорить, що це було схоже на живу смерть. І у 12-му вірші ми читаємо, що цей чоловік був увесь у проказі. У нього не була легка форма цієї хвороби. Він був нею повністю покритий. Тож відтоді, як цей чоловік захворів на проказу, він, імовірно, був самотній. Люди, швидше за все, дивились на нього дивно. У нього, мабуть, не було друзів. До нього ніхто не підходив. Він був вигнанцем. 12-й вірш. Коли він був в одному з міст, прийшов чоловік увесь у проказі. Побачивши Ісуса, він упав ниць і благав його: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Тож чоловік із проказою бачить Ісуса і падає йому до ніг. Це був дійсно сміливий вчинок з боку цього чоловіка. Це не була звична поведінка для людини, яка вважалася нечистою. Адже чому б чистій людині спілкуватися з нечистою? І він каже, що якщо Ісус захоче, то може його зцілити. Новий заповіт був написаний грецькою мовою, і слово «якщо» може мати різні значення. Іноді слово «якщо» може означати високу ймовірність того, що щось станеться, а іноді – низьку ймовірність. У цьому випадку прокажений використовує «якщо» із низькою ймовірністю. Він не сумнівається в тому, що Ісус може його зцілити. Він сумнівається в тому, чи захоче Ісус зцілити саме таку людину, як він. Дозвольте повторити. Чоловік із проказою не сумнівається, що Ісус здатний зцілювати. Чоловік із проказою сумнівається, що Ісус зцілить таку людину, як він. Він сумнівається, що Ісус насправді зцілить саме його з усіх людей. Адже хіба Ісус не мав би перебувати серед чистих людей? На мою думку, однією з причин, чому люди не звертаються до Бога по допомогу, є віра в те, що Бог шукає лише хороших людей, чистих людей, тих, хто виконає всі правила, тих, хто чинить правильно, тих, хто робить це, але не робить того. І тому вони думають, що їм потрібно спочатку очистити своє життя, перш ніж звернутися до Бога. Вони намагаються зробити себе чистими. Вони намагаються і намагаються, але це ніколи не спрацює. І все ж ось цей чоловік, хворий на проказу, соціальний вигнанець, підходить до Ісуса, падає ниць і просить Ісуса зробити його чистим. Зверніть увагу, що чоловік не просить Ісуса зцілити його, а просить зробити його чистим. Коли цей чоловік прийшов до Ісуса, він усвідомлював свій стан. Він знав, що не є чистим. Він знав, що лише Ісус може зробити його чистим. Це дуже важлива частина цієї історії, як і нашої з вами історії. Перший крок до стосунків з Ісусом – це визнати, що ми не є духовно чистими. Якщо ви думаєте, що самі по собі достатні і досконалі, то, мабуть, вам не дуже цікавий Ісус. Адже навіщо шукати Спасителя, якщо ти не думаєш, що тобі потрібне спасіння? Але Біблія каже, серця скорботного і розкаяного Бог не зневажає. Бог противиться гордим, але смиренним дає благодать. Якщо ти приходиш до Бога із сокрушеним серцем і кажеш, «Господи, я згрішив проти Тебе, зроби мене чистим», Божа благодать наповнить твоє життя швидше, ніж ти можеш уявити. Один автор написав, «Гріх керує людьми через дві протилежні брехні. Перша полягає в тому, що ми не грішники, з нами все гаразд. Друга полягає в тому, що ми грішники, але ми настільки погані, що нас неможливо врятувати». Цей чоловік із проказою розуміє свій стан. Він знає, що не є чистим, він знає, що з ним щось не так. Але він не думає, що для нього все втрачено. Тому він кидається на милість Ісуса. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав, «Хочу, будь чистий». І відразу проказа зійшла з нього. Якщо ви тут сьогодні і мало що знаєте про Ісуса, або ще не маєте стосунків з ним, ось хто такий Ісус. Це сама сутність Ісуса. Це серце нашого Бога. Тут сказано, що Ісус простягнув свою руку. Ймовірно, це тому, що прокажений знаходився на певній відстані від Ісуса, бо він усвідомлював свою нечистоту. Чоловік із проказою знав щось про Ісуса. Знав, що Ісус може його зцілити, але ще не знав Ісуса повністю. У нього ще не було з ним стосунків. Між ними все ще була певна відстань. Тож Ісус простягнув свою руку і доторкнувся до нього. Але Ісусу не потрібно було торкатися цього чоловіка. Ісус міг просто сказати: «Будь чистий», і чоловік був би зцілений. Насправді, у Старому Заповіті сказано, що якщо чиста людина доторкнеться до нечистої, то чиста стане нечистою. Це означає, що, ймовірно, цього прокаженого ніхто не торкався багато років. Чи можете ви уявити таке? Чи можете уявити, як це не отримувати обіймів чи жодного людського дотику роками? Чи можете уявити, як це важко? Чи можете уявити, як сильно хотілося б вам, щоб вас хтось торкнувся? Він був нечистим так довго, що, мабуть, вже й забув, яке це відчувати дотик. Але Ісус простягає руку і торкається його. Ісус входить у реальність цього чоловіка. Він входить у світ цього чоловіка. Це було не зцілення на відстані, це було особисте. Ісус простягнув свою руку і доторкнувся до нього. Я уявляю, що були люди, які бачили це і думали: що робить Ісус? Йому не слід торкатися цього чоловіка, адже він теж може стати нечистим. Але це Ісус. У Євангеліях ми бачимо, як Ісус проводить час із грішниками і вигнанцями. Він проводив час із такими, як цей чоловік із проказою, з проститутки, із митарями, із вигнанцями. Він проводить час із людьми, які в минулому робили жахливі вчинки, які занапастили своє життя, зламаними, стражденними людьми. І хто були головними ворогами Ісуса, поки він був на землі? Це були так звані релігійні люди, чи не так? Люди, які думали, що можуть досконало виконати закон. Люди, чиє життя ззовні виглядало чудово. Це були б ті люди, які, як ми могли подумати, цікавили б Ісуса. Але ні. Ісус доводив цих релігійних людей до сказу, тому що він проводив час із вигнанцями, грішниками, людьми, які були нечистими. І хоча ці релігійні люди могли запам'ятовувати Біблію, виконувати те, що вимагав закон, і їхнє життя виглядало добрим, вони зовсім не розуміли Божої благодаті. Зовсім. Вони це пропустили. Вони думали, що Бог приймає їх на основі їхніх заслуг. Що чим більше добрих вчинків вони роблять, тим більше Бог їх приймає. Але це не Євангелія. Євангелія полягає в тому, що Бог приймає нас на основі заслуг Ісуса, а не наших власних. На основі того, що Він зробив на хресті. Він заплатив за наші гріхи. І ми прекрасно бачимо цю істину тут. Йдеться не про те, щоб намагатися зробити себе чистими. Йдеться про те, щоб простягнутися до Ісуса та попросити Його очистити нас. 13-й вірш говорить, що Ісус доторкнувся до цього чоловіка, і чоловік став чистим. Тут ми починаємо бачити, що Ісус приносить новий заповіт. Вже не обрядові закони роблять нас чистими. Це робить Ісус. Ісус простягає руку до нечистих грішників, таких як цей чоловік, і таких як ми, і очищає нас. Ісус був єдиною надією цього чоловіка. І у своїй миті відчаю Ісус простягає до нього руку, торкається його і зцілює його. Ісус входить у світ цього чоловіка, і як вода для спраглого чи їжа для голодного, Ісус торкається його. Я думаю, що ніхто з нас тут не має прокази, але Біблія говорить, що кожен згрішив і став нечистим. Наша шкіра може виглядати нормальною, але наш стан такий самий, як у цього чоловіка. Щоб Бог прийняв нас, ми маємо бути чистими. Але ми не можемо очистити себе самостійно. Тільки Ісус робить нас чистими. Я завжди зворушений цією історією, коли читаю її, тому що вона показує співчуття Бога турботу Бога і силу Бога звершувати великі дива. По суті, вірші 12 і 13 – це чудова картина Євангелії. Ми є безнадійними до зустрічі з Ісусом, але після Його дотику ми змінені. Ісус змінив життя цього чоловіка того дня. Ісус досі займається тим, що змінює людське життя сьогодні. Ісус може радикально змінити твоє життя сьогодні. Він і досі простягає руку і торкається нас. Він і досі зцілює сьогодні. Подивіться на 14-й вірш. 14-й. «І наказав йому нікому не розповідати, але йди, покажися священникові і принеси за очищення своє, як Мойсей звелів, на свідчення їм». Ми можемо лише здогадуватися, чому Ісус хотів, щоб цей чоловік мовчав. Але, можливо, Ісус не хотів, щоб його сприймали лише як чудотворця. Він не хотів, щоб люди неправильно зрозуміли, чим він займається. І ми бачимо цей проміжний період між Старим Заповітом і Новим Заповітом, коли Ісус каже цьому чоловікові звернутися до священника і пройти процес, описаний у Старому Завіті. На цьому етапі Старий Заповіт уже починає відходити в минуле. 15-й вірш. 15-й. «Однак тепер ще більше поширювалася слава про нього, і великі натовпи збиралися, щоб послухати його і зцілятися від своїх недуг». Ісус сказав цьому чоловікові мовчати. Але це насправді не спрацювало. Люди ж розмовляють. Хіба ні? І звістка про те, що зробив Ісус, почала поширюватися. Люди приходили звідусіль, не лише щоб отримати фізичне зцілення, а й щоб почути Ісуса. У 15-му вірші сказано, що великі натовпи приходили до Ісуса. Раніше у своєму служінні Ісус сам шукав і кличав своїх учнів. Він ішов до них. Тепер люди приходять до нього з усіх усюд. Чутки поширюються дуже швидко, і люди приходять до Ісуса, щоб зцілитися. Ми б подивилися на те, що відбувається, і сказали б, що це момент Ісуса. Багато людей йдуть до нього, тож це його велика мить для навчання і зцілення. Це його момент скористатися цією нагодою. Але потім ми читаємо 16-й вірш. 16-й. «А він відходив у пустинні місця і молився». Можливо, у вашому перекладі навіть сказано, що Ісус часто відходив у пустинні місця, щоб молитися. Це було регулярною справою для нього. Отже, у момент можливості для Ісуса, коли навколо були натовпи, коли з'являлися чудові можливості для служіння. Він віддалявся. Він усамітнювався. Він ішов геть. Ми читаємо це сьогодні. І багато людей можуть сказати, що це не має сенсу. Чому він не скористався чудовою нагодою? Люди приходили до нього, то чому він намагався піти від людей? Невже Ісус змарнував добру нагоду? Він міг навчити більше людей, він міг зцілити більше людей, він міг торкнутися ще багатьох життів, він міг зробити більше і більше і більше. І як я вже казав, це не була разова подія. Ісус робив це регулярно. Він часто віддалявся від натовпів. Він часто відходив від людей, які мали потребу. Але це не були канікули для Ісуса. Він не йшов у гори, щоб набрати своїх 10 тисяч кроків за день. Ні, для Ісуса справа була не просто у фізичних справах. У його усамітненні була мета. Був привід, чому він йшов геть. І цей привід – молитва, щоб провести час із Богом Отцем. У 16-му вірші є три прості ідеї. Давайте я роз'ясню їх. Перша. Ісус віддалявся. Віддалитися – це означає щось забрати або відійти. Якщо я знімаю гроші зі свого банківського рахунку, я забираю ці гроші, щоб покласти їх деінде або щось купити. Ісус часто віддалявся від людей, але він також віддалявся від свого звичного служіння. Він залишав людей. Він відходив від щоденної рутини, щоби провести час із Господом. Більшість із нас мають свою повсякденну рутину. Ми прокидаємося, щось їмо, молимося, читаємо Біблію, ідемо на роботу, ідемо до школи, проводимо час із людьми, знову їмо, а потім лягаємо спати. І це добре. Це прекрасно. Добре мати рутину. Добре мати порядок у житті. Але тут ми бачимо, що також корисно для духовного життя час від часу збігати від цього. Це не означає, що ти повинен вирушати в дорогу чи витрачати багато грошей, щоб змінити свою повсякденну рутину. Можна піти кудись зовсім безкоштовно. Не настільки важливо, куди саме ти підеш, важливіше вирватися зі звичного місця і рутини, бо це може стати духовним оновленням. Деякі люди знаходять справжнє оновлення, коли залишаються наодинці. Дехто відчуває духовне освідження, перебуваючи на природі, у Божому творінні. Це може виглядати по-різному, але ми бачимо тут, що Ісус часто віддалявся від своєї звичної рутини для духовного оновлення. Літо – чудовий час, щоб усамітнитися. Вийти за межі звичної рутини. Можливо, ти завжди читаєш певний переклад Біблії під час особистих роздумів. Корисно спробувати змінити це і почитати інший переклад. Можливо, ти завжди просто читаєш Біблію, але, можливо, влітку ти можеш піти на прогулянку вздовж берега і слухати Боже Слово. Це нормально – змінювати звички. Зміна рутини може бути освіжаючою. Кілька вихідних тому так склалося, що я мав цілу суботу для себе. Діти були відсутні, місії займалася своїми справами. Я міг би легко просто відпочивати та дивитися телевізор або прибирати вдома. Але я подумав, такі дні трапляються нечасто, тому замість того, щоб робити те, що я зазвичай роблю, дозволь мені зробити щось незвичне для себе. Тож я вирішив провести цей день на вулиці та щось зробити власноруч. Зазвичай, коли я займаюся чимось подібним, я надягаю навушники, слухаю музику чи подкаст. Але цього разу я подумав, зроблю інакше. Я не одягав навушники і просто слухав пташок, поки працював. Це був чудовий день. Я навіть скажу, що цей день був для мене святим. Днем відокремленим від звичайного. Зазвичай я проводжу дні з людьми. А того дня я був сам. Мені не треба було усамітнюватися від інших, як це робив Ісус. Так просто склалося. Але для мене було корисно відійти від звичної рутини і зробити щось інше. Знайди час цього літа, щоб усамітнитися. 2. Ісус ішов у безлюдні місця. У 12-му вірші ми читаємо, що це зцілення прокаженого сталося в одному з міст. Ісус багато служив у містах, бо саме там були люди. Але для того, щоб духовно підживитися, Ісус часто виходив за межі міст. Куди Він ішов? Тут сказано, що Він ішов у безлюдні місця. Він віддалявся у самотні місця, у такі місця, де він міг побути наодинці, подалі від людей. Іноді він підіймався нагору. На початку свого служіння він пішов у пустелю, щоб усамітнитися і підготуватися до служіння. Наприкінці свого земного служіння, перед самим Христом, він пішов у Гефсиманський сад. Місце могло бути різним, це могла бути пустеля, це могла бути гора, але незмінним було те, що це було усамітнене місце, де він міг побути наодинці. Він усамітнювався у безлюдних місцях. Я люблю міста. Я міська людина. Мені подобається рух. Мені подобається шум. Мені подобаються люди. Але я також розумію, що в містах багато відволікаючих факторів. У місті важко залишатися спокійним. Здається, мало ймовірно, що Ісус міг би мати такий близький час із Богом Отцем у місті. Люди постійно приходили до Нього. Іноді потрібно просто відійти. Можливо, ти навіть не здогадуєшся, але тут є чудові місця, куди можна втекти. Місця, які гарні, тихі й безкоштовні. Навіть у місті є безлюдні місця. Є частини пляжу, де влітку менше туристів. Мені подобається ходити до парку Оліва, також скелі в Гдимі. Не торговий центр, а справжні скелі, з яких видно Балтійське море. Якщо хочеш вибратися за місто, рекомендую піщані дюни в Лебі. Моя думка полягає в тому, що тобі не потрібно витрачати багато грошей, щоб потрапити у безлюдне місце тут поблизу. Справа не в грошах, зазвичай це питання твого розкладу. Чи знайдеш ти час, щоб усамітнитися і провести його з Господом? Якщо Ісусу це було потрібно, чи не означає це, що нам потрібно це ще більше? Але Ісус знав, що його стосунки з Богом найважливіше, і його розклад це відображав. Твої стосунки з Богом важливіші за твою кар'єру, за школу, за хобі, за стосунки з іншими тощо. Я не кажу, що ці речі не важливі, бо вони важливі. Але твої стосунки з Богом найважливіші. Ісус розумів, що його служіння випливало із стосунків із Богом Отцем. Ці дві речі не були протилежні одна одній. Вони діяли разом. Так само і час, проведений із Богом, не забирає нічого у твоєї кар'єри, стосунків чи навчання. Він не забирає, а навпаки, додає, благословляє, дає змогу приносити ще більше плоду. Я вже ділився цим раніше, але одна з моїх поганих звичок полягає в тому, що я завжди чекаю до останнього можливого моменту, щоб заправити машину. Я чекаю, поки бак майже зовсім не спорожніє, перш ніж заправити його. Гадаю, моя логіка така. Якщо я чекаю до того, як бак майже порожній, то роблю лише одну поїздку, а не дві, якби заправлявся на півбака. Скільки часу це насправді мені економить? Не знаю. Напевно, зовсім небагато. Може, це додасть 3 години наприкінці мого життя. Але саме так я і чиню. Я чекаю, поки машина майже зовсім не спорожніє, перш ніж заправити її бензином. І це призводить до доволі стресових моментів. Особливо, якщо я у далекій поїздці в незнайомому місці. Тому що я не знаю, чи буде десь заправка чи ні. Я навіть проїжджаю повз інші заправки, думаючи, мабуть, далі буде ще одна заправка. Я навіть ігнорую попереджувальні знаки, які кажуть «Остання заправка на наступні 60 кілометрів». Думаю, а, мабуть, десь є нова. Чому я чекаю, поки бак майже порожній, перш ніж заправити його? Я справді не знаю. У мене немає хорошої причини. І це додає багато стресу, коли бак майже порожній. Дозволь запитати тебе, чи так ти почуваєшся духовно зараз? Ти знаєш, що тобі потрібно провести час із Богом, але продовжуєш відкладати це, постійно відкладаєш і кажеш собі, я зроблю це потім. Але якщо бути чесним із собою, ти вже починаєш відчувати, що у тебе закінчується пальне в духовному сенсі. Не чекай, поки твій бак стане порожнім, щоб заправити його. Внеси Бога до свого розкладу. Знайди час, щоб усамітнитися і провести час із ним у безлюдному місці. Останнє спостереження. Третє, Ісус молився. Що робив Ісус у безлюдних місцях? Що він робив, коли віддалявся від натовпу? Усе просто. Він молився. Це не було складно. Він молився. У Євангеліях про це так і сказано. Жодних додаткових подробиць. Він просто молився. Я отримав повідомлення від однієї людини цього тижня, і вона сказала мені, що матиме трохи вільного часу протягом наступних 4 тижнів, і хотіла дізнатися, що їй можна зробити для духовного відступу. Вітання, Лідії, якщо ти зараз дивишся. І я досі не відповів їй, бо хотів надіслати їй чудовий список справ. У цей день прочитай це Євангеліє. Наступного дня послуй і молися. Тоді занотуй у щоденнику, як Бог благословив тебе наступного дня. Потім прочитай християнську книгу на цю тему ще одним днем і так далі. Я хотів наповнити кожен її день чудовими духовними речами. І ці речі непогані. Але я навіть не та людина, яка робить цей відступ, і вже відчуваю стрес через це. Я хочу дати їй ідеальне меню духовних виборів. І знову ж таки, всі ці речі – хороші речі. Але для Ісуса все виглядало досить просто. Він молився. Це не було складно. Іноді ми дивимося на наші проблеми і розглядаємо їх із різних боків, намагаємося уявити всі можливі результати і так далі. Хоча насправді те, що нам потрібно зробити найбільше, це просто молитися. Це не складно, це просто. Ісус віддалявся від усього і просто молився. Іноді Він прокидався дуже рано вранці, щоб молитися. Іноді Він молився ввечері. Іноді Ісус молився цілу ніч. Ми не знаємо змісту більшості тих молитов. Ми просто знаємо, що Він молився, і Бог здійснював через нього дивовижні речі. Ось моя головна думка. Ми благословенні проводити свої літа в такому прекрасному місці. У багатьох відношеннях у нас найкраще з обох світів. Ми маємо місто, але поруч є багато місць, де можна усамітнитися. Плануючи своє літо, заповнюючи свій календар, переконайся, що принаймні один день цього літа у твоєму календарі позначений як «усамітнитись із Богом». День, щоб провести його з Господом у молитві. Далеко від галасу, далеко від людей. Близький час із Господом у безлюдному місці. Так, можливо, в тебе вже є плани відвідати Рим, Китай чи свою батьківщину. Але я відчуваю, що твій день усамітнення може стати найкращим днем твого літа.